Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
To sekunder i Baron Hemmings liv af Rachel Joyce. Prolog. To ekstra sekunder. I 1972 blev to sekunder føjet til tiden. England besluttede sig for at blive medlem af det europæiske fællesskab, og Beg, Steal or Borrow med The New Seekers var årets bidrag til det europæiske Melodi Grand Prix. De ekstra sekunder blev tilføjet, fordi det var skudår, og tiden var lidt ude af trit med jordens rotation. The New Seekers vandt ikke Melodi Grand Prix'et, men det havde ikke noget at gøre med jordens rotation, og heller intet med de to sekunder. Tilføjelsen af tid rystede Byron Hemmings i hans grundvold. Han var 11 år gammel og havde en meget livlig fantasi. Han lå vågen og forestillede sig, hvordan det ville foregå, og hans hjerte blafrede som fuglevinger. Han betragtede ugerne, forsøgte at fange øjeblikket. "Hvornår gør de det?" spurgte han sin mor. Hun stod ved den nye køkkenø og skar æblet i både. Morgensolen sendte stråler ind gennem glasdørene i så skarpe kvadrater, at han kunne stå i dem. "Når vi sover, vil jeg tro," sagde hun. "Sover?" Det stod endnu værre til, end han havde troet. "Eller måske, når vi er vågne." Han fik indtryk af, at hun egentlig ikke vidste. "To sekunder er ingenting," sagde hun og smilede til ham. "Drik nu din Sunquick." Hendes øjne var klare. Hendes nederdel var nystrået. Hendes hår sat fint op. Byron havde hørt om de ekstra sekunder fra sin ven, James Love. James var den klogeste dreng, Byron kendte, og James læste The Times hver dag. "Tilføjelsen af de to ekstra sekunder var ekstremt spændende," sagde James. "Først havde man sendt en mand til månen. Nu ville man lave om på tiden. Men hvordan kunne der pludselig være to sekunder, hvor der ikke før havde været to sekunder? Det var som at tilføje noget, der ikke var der." Det virkede ikke sikkert. Da Byron pointerede dette, smilede James bare. "Det var fremskridtet," sagde han. Byron skrev 4 breve. Et til det lokale parlamentsmedlem, et til NASA, et til redaktørerne af Guinness Rekordbog og det sidste til Mr. Roy Castle, CO BBC. Han gav dem til sin mor, så hun kunne poste dem, og understregede over for hende, hvor vigtige de var. Som svar modtog han et signeret fotografi af Roy Castle og en rigt illustreret brochure om Apollo 15-månelandingen, men intet om de to sekunder. På få måneder ændrede alting sig, og intet blev nogensinde det samme igen. Intet kunne opveje hans mors fejltrin. Over hele huset viste de uger, som hans mor tidligere med stor omhu havde trukket op, tiden forskelligt. Børnene sov, når de var trætte, og spiste, når de var sultne, og hele dage kunne forløbe uden variationer. Så hvis to sekunder var blevet tilføjet et år, hvor der blev begået en fejl, en så uventet fejl, at den måske slet ikke var forekommet uden de tilføjede sekunder, hvordan kunne man så bebrejde hans mor? Var tilføjelsen af tid ikke den egentlige fejltagelse? "Det var ikke din skyld," sagde han til sin mor. Da det var blevet sensommer, sad hun ofte ved dammen nede ved engen. På de dage var det Byron, der lavede morgenmad. Måske et lille trekantet stykke smørost, mast ind mellem 2 stykker brød. Hans mor sad i stolen, rystede isterningerne i glasset og pillede frøene ud af et græsstrå. I det fjerne glødede heden under et slør af cremefarvet lys. Engen var oversået med blomster. "Hørte du, hvad jeg sagde?" hviskede han blidt, for hun havde tendens til at glemme, at hun ikke var alene. "Det var fordi, de tilføjede ekstra tid. Det var et uheld." Hun løftede hovedet og smilede. "Du er en god dreng. Tak." Det hele skyldtes en lille forskydning i tiden. Det hele. Effekterne kunne mærkes i årevis. Af de to drenge, James og Baron, var der kun én, der holdt kursen. Fra tid til anden stirrede Byron op på himlen over heden, hvor stjernernes puls fik mørket til at virke levende, og mærkede en dyb sorg. Sorgen over de to ekstra sekunder. Sorgen over, at tidens ukrænkelighed var blevet skændet. Hvis bare James aldrig havde fortalt ham det. Første del. Inden i. Kapitel 1. Noget forfærdeligt. James Lowe og Byron Hemmings gik på Winston House School, fordi det var en privat skole. Der lå en anden skole tættere på, men det var ikke en privat skole. Den var for alle. De børn, som gik på den, kom fra det sociale boligbyggeri på Digby Road. De kastede appelsinskaller og cigaretskod efter drengene fra Winston House fra de øverste ruder i bussen. Drengene fra Winston House kørte ikke med bussen. De blev kørt af deres mødre, fordi de boede længere væk. Fremtiden var allerede kortlagt for drengene på Winston House. Deres historie havde en begyndelse, en midte og en slutning. Det kommende år ville de tage den adgangsgivende eksamen til college. De mest begavede drengene ville få stipendier, og når de blev 13 år, ville de komme på kostskole. De ville tale med den rigtige dialekt og lære de rigtige ting og møde de rigtige mennesker. Derefter ville det blive Oxford eller Cambridge. James' forældre havde St. Peter's College på Oxford i tankerne. Byrons havde Oxford's Oriel College. Derefter ville de med al sandsynlighed få en karriere som advokater,